Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Når det kommer til styring, så har du det samme. Du kan styre vindparkene bedre ved hjelp av avansert software. Og da det en del sånne virkelig store, tøffe forskningsutfordringer.
Du lytter til teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hei og velkommen til podcasten Teknologioptimistene. Vi på ONS i Stavanger, en av verdens viktigste møteplasser for energiomstilling. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber i Europower, og jeg overbevist om at vi trenger teknologioptimister for å løse klimakrisen.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Med oss her på stand i dag så har vi Jon Olav Tande fra Sintef Energi. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og jeg kan jo innlede med at min første jobb var i Sintef. Så jeg har mye gode minner fra, eller mye gode følelser for Sintef.
Ja, men det bra.
Jon Olav, hvem du?
Jo, jeg da Jon Olav Tande, eller Jon Olav Gjæver Tande, som heter fullt ut. Jeg en teknologioptimist, vil jeg si.
Det bra.
jeg tror at teknologi har bidratt med mye løsninger. Jeg jobbet med havvind siden tidlig på 2000-tallet. Jeg jobbet med vindkraft i hele yrkeskarrieren min, hvor jeg har vært 7 år i Danmark på forskningssenter Risø, eller DTU Vind, som det heter i dag, og siden 1997 på Sintef. Jeg er sjefforsker på Sintef, og jeg leder et forskningssenter som heter Northwind.
Fortell litt mer om Northwind. Hva er det?
Northwind er et såkalt FME, som er forskningssenter for miljøvennlig energi. Det er forskningsrådet sin flaggskipordning for forskning. Det er et 5+3-årig senter som jobber med vindkraft generelt, og spesielt med havvind. Så vi har veldig fokus på havvind i senteret. Vi har med oss omtrent 40 industripartnere og forskningspartnere, NTNU, Universitetet i Oslo, NGI og NINA.
Jeg nevnte at jeg har vært i Sintef før. Altså, jeg studerte til sivilingeniør i marinteknikk, og hadde fag som marine installasjoner, altså det å installere ting ute i sjøen. Da jeg var ferdig tidlig i 2000, så var det ingen som pratet om havvind, men du sier at du var på det området allerede. Var du litt forut din tid, eller hvorfor landet du inn her?
Vi jobbet jo med vindkraft når jeg kom til Norge i 1997. Da kom jeg fra Danmark, da var på en måte vindkraft i Danmark ganske stort. I Norge så var det nesten ikke noe vindkraftaktivitet whatsoever. Vi begynte liksom å jobbe med det litt mer på Sintef. Og så så vi etter hvert at hvis vi skulle få en sterk norsk industri, og der hvor det store potensialet var for Norge, så var det til havs. Ingenting galt med landbasert vind, men den store leverandørindustrien i Norge er sterk på marine konstruksjoner, marine installasjon, marine operasjoner. Så der hadde vi en edge, og vi også i en tidlig fase, vi hadde mulighet til å ta lead.
Mulighet til å ta lead. Norge er en energinasjon, og vi har jo tjent oss søkkrike på olje og gass. Hvilken rolle kan vi ta når det gjelder havvind?
Ja, på flytende vind så har vi vært pionerer, og vi er pionerer stadigvæk. I 2004-2005 så testet vi det som nå kalles Hywind-konseptet. Det testet vi i havbassenget på Sintef og NTNU. Det var den første testen i skala for å vise at dette konseptet fungerer. Da var det mange som lo og tenkte at det er noe
det dummeste de hadde hørt om å plassere noe ute i vannet som skulle flyte. Kom til å bikke, og det var ikke måte på hvor galt det kom til å gå. Vi var ganske sikre på at det skulle virke. Vi hadde regnet på det, vi hadde gjort skalaeksperiment på det. Så i 2009, når det ble satt opp i full skala, så var ikke vi veldig overrasket at det her fungerte etter plan. Og nå, når det er blitt en internasjonal suksess, så er vi heller ikke veldig overrasket. Kanskje litt over at det har tatt så lang tid. Men nå bygges verdens største flytende havvindpark i Norge, Hywind Tampen. Og Equinor har gått videre sammen med partnere og sier de kan bygge Trollvind, flytende havvindpark på 1 gigawatt, altså 1000 megawatt, uten subsidier. Det er ganske bra.
Men det er jo mye billigere å bygge ut landbasert. Når du peker på havvind, er det fordi at det kan være mindre konflikter der, eller hva?
Ja, det er, hvis du tar standard bedriftsregnskap for å bygge ut landvind, så er det billigere enn havvind. Men vi har begrenset landjord. Det er kamp om naturressursene generelt. Havet er uendelig mye større. Og går vi til flytende, så har vi veldig store arealer vi kan utnytte til vindkraftproduksjon med relativt lavt konfliktnivå. Jeg sier ikke at det ikke er konflikter til havs.
For det er konflikter der. Jeg jobber jo i Europover, som, og en søsteravis i samme konsern er jo Fiskeribladet. Ja. Og fiskerne er jo ikke akkurat sånn, de jubler ikke over havvindplanen til Norge.
Nei, og jeg forstår på en måte perspektivet deres. De tenker på sin mulighet til å utøve yrket sitt, og at det blir konkurranse om havet. Det er åpenbart at de ser på, oi, hva er det her for noe? Det skal vi ha respekt for, og der skal vi ha en ordentlig dialog. Men jeg mener plass til begge deler, og at vi skal finne gode løsninger for det. Havvind er ikke en trussel for fisken, det er jeg ganske sikker på. Og vi kan finne gode løsninger.
Tror du det er enklere for det norske folk å se positivt på havvind fordi man ikke ser det? Sånn som med landbasert så ser man det jo det. Det kan ødelegge utsikt, det kan ødelegge jaktområder.
Ja, det der, hva folk reagerer på, det er noe så mangt. Noen vil jo hevde at det er en ulempe at man ikke ser det, for da får man ikke noe forhold til det. Men det som har blitt veldig tydelig i løpet av de siste månedene, blitt veldig forsterket, det er at samfunnet er helt avhengig av god energitilgang, rikelig energitilgang for at vi skal ha rimelig kraft. Og da har vi en av de teknologiene som kan bidra med det, og jeg tror det å bygge på land er absolutt en mulighet, men vi kan ikke bare basere oss på en teknologi, vi kan også bruke sol, vi kan bruke vannkraft. Havvind er en viktig del av fremtiden.
Regjeringen har som ambisjon at vi skal ha tildelinger på 30 gigawatt innen 2040. Gigawatt, megawatt. Altså. Hvor mye er 30 gigawatt?
30 gigawatt er cirka like mye som vi har vannkraft i dag. Så en utbygging av 30 gigawatt har vi inn. Enkelt fortalt er det samme som sa kraftsystemet i Norge i dag, og så dobler det. Og så gjør det ut til havs. Det er en kjempestor utfordring og en kjempestor mulighet. Vi skal investere størrelseorden 1000 milliarder norske kroner der. Det er en kjempestor mulighet for norsk industri til å etablere grønne nye verdikjeder, få til storstilt eksport, og vi kan få store mengder energi. Vi kan doble energiproduksjonen vår i Norge ved hjelp av 30 gigawatt.
Men så er det noe som jeg ikke helt forstår, og da kommer sivilingeniøren i meg inn. For 30 gigawatt, altså cirka, det er da når man kjører på maks, at det blåser. Men det blåser jo ikke hele tiden, så egentlig så går det vel ikke an å si at det er like mye som vannkraft, for på vannkraft kan man jo kjøre så å si hele tiden, eller?
Vannkraftverkene våre i dag produserer sånn røffelig 140 terawattimer i et normalår. Og så kan det variere pluss minus 30% avhengig av hvor mye eller lite det regner. Vindkraften vil 30 gigawatt vil cirka være 140-150 terawattimer I året. Vil også variere fra år til år, kanskje pluss minus 20%, altså litt mindre fra år til år variasjoner. Men det klart vil variere fra time til time, fra uke til uke, til måned til måned, så man trenger vannkraften for å balansere det her.
Tidligere I dag på stand så hadde jeg en prat med Ernst Kloster fra Subsea 7. Han pratet om å lage store havbunnsbatterier som kunne via pumpekraft lagre energi fra havvind sånn at man kunne bruke det når det ikke blåste. Har du noe tro på den type løsninger?
Det et veldig kult konsept. Det jo som et subsea vannkraftverk, pumpekraftverk. Ja. Altså du putter en flaske ned på havbunnen, for å si det litt enkelt. Fyller inn med vann, da produserer du strøm, pumper ut, da det, ja, pumper det ut.
så vi kan etter hvert se, for noe av kritikken mot vindkraft jo det at du må bruke det når det blåser, men etter hvert så kan vi se at man kan spare på det.
Ja, man kan absolutt ha energilager offshore. Hvor viktig er Altså man må se på en systemløsning. Vannkraften vår på land vil ha en rolle. Vi kan ha energilager til havs, subsea-løsninger. Man kan ha batterier. Elon Musk hørte på åpningen her. Han var veldig opptatt av batterier, forståelig nok. Man kan produsere hydrogen. Så det veldig mange muligheter for balansering.
Et ja eller nei spørsmål, og det jo politisk betent med tanke på strømpris og alt mulig, men bør vi eksportere kraft til utlandet fra havvind? 30 gig, altså hvis vi skal doble kapasiteten, vannkraft nå, doble dette, da blir det jo alt for mye, bør vi eksportere?
Jeg kan svare litt på det sånn at nå står vi I en krise I Europa, Vi har en energikrise, vi har en krig I Europa. Vi må stå sammen I den krisen. Og hvis vi det også bidrar I en europeisk dugnad til å skaffe nok energi, det mener jeg ikke kontroversielt. Vi bør kunne bidra så godt vi kan fra norsk side. Vi bidrar med stor gasseksport. Hvis vi har et overskudd av kraft, selvfølgelig skal vi kunne eksportere det. Hvis vi ikke skulle kunne eksportere kraft, så kunne vi heller ikke importere kraft når vi hadde behov for det. Når vannkraften vår varierer pluss minus 30% fra ett år til et annet, så betyr det at hvis vi ikke skulle kunne eksportert eller importert, så måtte vi ha en enormt mye større vannkraftproduksjon enn vi har I dag for å sikre oss I tørrår.
Så vi bør etter hvert få hybridkabler, som det kalles, til disse havvindene.
Vi allerede en del av det europeiske kraftsystemet, og vi vil fortsette å være en del av det europeiske kraftsystemet, og det nærmest utenkelig at vi ikke skal ha en utveksling med kraft med Europa frem.
Hva de viktigste politiske beslutningene som må fattes I nær fremtid for at vi skal få se et norsk havvindeventyr?
Først og fremst må man få satt I gang de utbyggingene man har planlagt. Det vil si at man må komme fra at områdene åpne til at de faktisk velger hvem som skal bygge ut på de områdene I sørlig Nordsjøen Utsira. Så må man få åpne nye områder som man kan bygge ut på andre områder I Norge. Vi trenger en kraftfull havvindsatsing I Norge.
Det litt for mye ord fra regjeringen og litt for lite handling, eller?
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Det ble jo en oljeskattepakke under covid. Hva om å etablere en havvindpakke av tilsvarende størrelse som satser både på forskning, innovasjon, utbygging.
Tror du det kommer?
Jeg teknologioptimist. Ja,
det bra. Hvilke teknologivalg, hvilke store teknologivalg har blitt fattet av bransjen de siste årene når det gjelder havvind? Har det vært noe sånn A eller B, og så har hele bransjen valgt A?
Ja. det är först en sån deling mellan bunnfast och flytande. Om man har byggt ut 25 gigawatt bunnfast och 100 megawatt, alltså 0,1 gigawatt flytande, roughly. Men när man ser på vidare teknologi så var det en runde för exempel i Skottland där man delt ut licenser. Det var 60% av de licenserna på flytande. Så branschen har gått från att vara skeptisk till flytande till att bli väldigt optimistisk och på något sätt tänka att flytande är verkligen något att satsa på framöver.
Men det är mycket dyrare att utveckla flytande.
Ja, per idag. Och det är ju inte rart. Det här är liksom en helt ny teknologi. Du har inte något etablerat leverandörkedja och så vidare. När man får ifrån den leverandörkedjan får industrialiserat de processen så menar jag baserat på utredningar vi gjort att flytande havvind kan vara absolut konkurrensdyktig med bunnfast och så går billigare.
Vilka stora teknologivalg är det industrin må fatta nå de närmaste åren? Är det något som alltså som diskuteras i forskningsmiljöer så vidare, ja, A eller B?
Jag tror först och främst måste dem törra satsa stort nog. Det är det viktigaste.
Som att rätt och slett ha mot.
Ja, och så är det ja. Och tillit. Ja. Och så är det det tar på något sätt teknologimöjligheter allt från miljödesign som en must have till hur du drifter och opererar vindparkerna dina mest möjligt effektivt för att få ut de sista procenten, hur du samspel med kraftsystemet, hur du utvecklar ett havnät, ja, producerar du hydrogen, producerar du ström, det är you name it, you got it. Det är verkligen mycket att ta fatt för en ingenjör
och för en chefforskare i Sintef som har specialiserat sig på havvind, så det blir inte arbetsledig med
Nej, det första. Massa grejer att ta tag.
Nu går vi ju lite brett i denna episoden, sen vi är här på ONS. Vanligtvis så har vi ett lite smalare fokus som går på IT och software i energibranschen. Vilken roll spelar software in på väg, alltså in i havvind med tanke på styrning och smart styrning för att få mest möjligt ut av systemet?
Väldigt bra. Jag kan svara lite bredare på det också.
Ja.
Software brukar vi för att designa vindparker. Och en av de mest effektiva måtten att kutta kostnaderna från vindparker, flytande eller bunnfast, det är faktiskt att designa vindparker så gott som möjligt. Med bedre verktøy kan du designe en bedre kuttekostnad. Så det er en måte viktig del. Når det kommer til styring så har du det samme. Du kan styre vindparkene bedre ved hjelp av avansert software. Og da er det en del sånne virkelig store, tøffe forskningsutfordringer. Står en vindpark, la oss si at vind kommer inn fra venstre. Vindparkene står liksom vindturbinen står liksom på rekke og rad der, så bremses jo vinden etterhvert som den tas opp av vindturbinen og omdannes til elektrisitet. Så de bakerste turbinene produserer mindre enn de forreste. Så vet man at hvis man reduserer produksjonen litt ned på de første, så vil de bakerste produsere mer. Hvor mye man skal redusere ned for å få liksom maksimert produksjon fra vindparken er ikke så enkelt å beregne, og man må gjøre det on the fly, altså i sanntid. Og da må man ha avanserte måter å beregne hva er vinden nå, hvordan vind påvirkes av å styre turbinene. Det her er maskinlæring, det er avansert fluidynamikk, og det er reguleringsteknikk. Det är verkligen en sån high science uppgave. För du kan tjäna väldigt mycket och gör det så är det ingen investering annat än i forskning och utveckling. Och så är det en kontrollalgoritm som du ändrar. Så det är genialt.
Så det handlar rätt och slett om att bruka maskinlärning och god software till att fånga vinden bäst möjligt.
Ja.
För när vinden är förbi så är det för sent.
Yes.
Det här är lite detta är kul.
Det är
det. De allra bästa hodene må ju in i denna branschen. Hur lyckas det med att tilltrekke dere de smartaste, flinkaste nyutdannade människorna?
Vi upplever att nyutdannet veldig interessert I å jobbe med havvind. Det noe som ungdom, dem som nyutdannet, og også dem som har jobbet lenger I bransjen, synes attraktivt, spennende. De ser på det både fordi at det skikkelig spennende utfordringer, og fordi at det fremtidsrettet noe man tror på som teknologi for en bedre verden.
Jeg pleier å ha et fast spørsmål I denne podcast-serien. Min første datamaskin, det var en Amiga 500. Hva var din første datamaskin?
Var det ikke noe som heter Sinclair?
Jeg vet ikke.
Jeg tror det var en Sinclair som var det aller første da.
Var det å spille spill på, eller var det jobbe?
Det var vel kombo, vi laget jo spill selv da. Og så spilte vi spill. Men det var vel det som var liksom greia da.
Det har skjedd litt siden den gang.
Men det var utrolig kult.
Da vil jeg si tusen takk til deg, Jon Olav Tande, sjefforsker I SINTEF, også leder av Northwind, FMN Northwind. Takk for at du tok deg tid til å besøke standen vår her på ONS I Stavanger. Jeg vet at du har et veldig travelt program, en ettertraktet mann her når det gjelder energiomstilling, så veldig kjekt å ha deg her. Tusen takk til alle dere som lytter til teknologioptimistene og denne spesialepisoden fra ONS I Stavanger. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber I Europower, og jeg en teknologioptimist. Og Jon Olav, du var det også, var det ikke det?
Jo, det jeg.
Tusen takk.
Takk, takk.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.